Новата рунда разговори меѓу посредникот на Обединетите нации Метју Нимици, преговарачите од Македонија и од Грција Васко Наумовски и Адамантиос Василакис ќе се одржи на 17 јануари во Њујорк, информираат македонски дипломатски извори. По тригодишен застој минатиот месец во Брисел се одржаа разговори меѓу Нимици представниците од двете земји. Беше најавено дека средби на преговарачите со Нимиц ќе има секој месец. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи пак денеска е во посета на Атина, каде што се среќава со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас. Во пресрет на посетата, Османи во интервју за независната балканска новинска агенција Ибна вели дека нема предлог за името, туку се уште се гради доверба меѓу двете страни за да може да се создаде атмосфера да се направи обид за наоѓање заедничко прифатливо решение. Тој вели дека во овој момент прашањето за референдум за евентуално решение само го оптоварува и онака компликуваниот процес. Македонските власти постојано изразуваат оптимизам, а од друга страна велат дека не се преговара за конкретно решение, туку се градат мерки за доверба. Аналитичарите велат дека оптимизмот и смирувањето на страстите се пат кон евентуален компромис. Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани вели дека заедно со мерките за доверба траат и преговорите со посредникот Метју Нимиц. Со зачестените средби се создава позитивна атмосфера, вели тој.
Во исто време во јануари доаѓа генералниот секретар на НАТО, што многу ќе ни значи, затоа што не е само символика, туку најверојатно ќе има многу јасни пораки како да се приоѓа кон решавање на проблемите и исполнување на условите за добивање на поканата за членство во НАТО.
Поранешниот дипломат Благој Зашов вели дека без оптимизам не се решава ни едно прашање.
6 месеци не се малку пред нас за да може да се направи нешто во оваа смисла во кое што ете и Ципрас најавува, а и ЗАЕФ дека ќе сторат се што е можно да се направи за да може да дојдеме до некаков резултат.
Премиерот ЗАЕФ во неколку наврати изразува оптимизам дека Македонија би можела да добие покана за членство во НАТО во првата половина од годинава. Во интервју за независен весник објавено денеска вели дека оптимизмот го темели на подготвеноста на двете страни без предрасуди да разговараат за сите прашања. Во интервју за грчките медиуми и премиерот Ципрас изјави дека е оптимист во однос на решение за спорот за името. Грчките медиуми пишуваат дека се очекува средба ЗАЕФ Ципрас овој месец во Давос, каде што двајцата треба да присуствуваат на Светскиот економски форум. ЗАЕФ за новогодишните празници го посети Солун, каде што вечераше со солунскиот градоначалник Јанис Бутарис. По нова година Бутарис изјави дека ЗАЕФ му рекол дека ќе го смени името на аеродромот и таблите на улиците. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас пак минатата недела рече дека Атина останува на позициите од Букурешт и како решение бара сложено име за севкупна употреба.